varma sed ne tro. Cafo estas tutmonde ŝatata trinkaĵo, kiu alproksimigas homojn por agrabla interparolo, reciproka simpatio kaj amikeco. Krome ĝi estas saniga kaj tre bongusta. En multaj regionoj en la mondo, mateo okupas similan lokon en la kutimoj de la loĝantaro. En Sudameriko, ekzemple, ĝi estas tradicie trinkata grandkvante. En la jaro 1991, la Internacia Agentejo por Esplorado pri Kancero, fako de la Monda San-Organizo, publikigis averton al la tutmonda komunumo de sciencistoj kaj al la ĝenerala publiko, ke ofta trinkado de mateo-infuzaĵoj en tro altaj temperaturoj estas probable canceriga. Pri trinkado de tro varma kafo, ĝi uzis la esprimon eble canceriga. Kial ili uzis tiujn tre singardajn, iom dubajn esprimojn? Simple pro tio, ke la epidemiologiaj studoj tiutempe estis nekompletaj, metodologie limigitaj. Krome, laboratoriaj eksperimentoj faritaj per bestoj ne sukcesis konfirmi tiun suspekton. En majo 2016, 23 sciencistoj el 10 landoj renkontiĝis por denove pristudi la aferon nun per multe pli sekuraj datumoj. Ili ekzamenis pli ol 1000 sciencajn studaĵojn pri tiu temo. La konkludoj denove montris, ke ne la substancoj mem estis kancerigaj, sed ilia varmeco okaze de engluto. Tiu konkludo validas ankaŭ por aliaj tipoj de teoj, kiujn oni kutime trinkas tro varmaj. Oni starigis pli precize la temperaturon kiu fariĝas danĝera, pli ol 65 centigradoj. La studaĵon publikigis la prestiĝa medicinrevuo Lancet Oncology. Post tiu esploro, la vortoj en la dokumento de tiu faka fidinda asocio estas multe pli firmaj. Medicinistoj devas teni en sia menso ke la disponeblaj datumoj sugestas ke alta temperaturo, ne la trinkaĵo mem, estas ligita al pli granda risko de kancero en la esofago. Sekve estas prudente akiri la kutimon babili dum kelkaj minutoj kun amiko antaŭ ol trinki la bonodoran kafon. Tiel oni protektas sian sanon kaj plifortigas la amikecon.